ιερείς μάρτυρες της κατοχής. Απλοί και ταπεινοί Λεβίτες που αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν ηρωικά στα οδυνηρά χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Κείμενα μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Γάμα Δέλτα Κούβελα των εκδόσεων Τίνος. Διαβάζει η Βίκη Τριβιζά. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος τρίτο.
Είμαι πρόθυμος και τη ζωή μου να θυσιάσω. Τούτα τα λόγια ανήκουν σε ένα γενναίο επιρώτη παπά, τον Χρήστο Θεοχάρη, από το κεντρικό της Άρτας. Με θάρρος μίλησε στον καπετάνιο του Ελλάς Τζαβέλα, όταν εκείνος του ζήτησε να γίνει μέλος του ΕΑΜ και να συνεργαστεί μαζί του. «Εγώ», του είπε, «μόνο υπέρ των σκοπών της Εκκλησίας εργάζομαι και είμαι πρόθυμος και τη ζωή μου ακόμα να θυσιάσω. Η δική σας σκοπή είναι αντίθετη με τους σκοπούς της Εκκλησίας». Ο Παπαχρήστος είχε υπολογίσει τις συνέπειες από μια τέτοια απάντηση και ήταν έτοιμος να τις δεχτεί. Δύο φορές οι αιαμίτες αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν και τις δύο φορές κατόρθωσε να σωθεί ως εκ θαύματος. Ας δούμε όμως ποιος ήταν αυτός ο φλογερός παπάς της Άρτας. Γεννήθηκε το 1895 στο χωριό Νησίστα. Σήμερα η ονομασία του είναι Κεντρικό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρα και είχε τότε γύρω στους 200 κατοίκους. Μικρό παιδί σε ηλικία 7 χρονών βρέθηκε κάτω από την προστασία και τη φροντίδα ενός θείου του, του ιερομόναχου Βικεντίου. Έτσι ακολούθησε από νωρίς το δρόμο της Εκκλησίας και έζησε μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής και της ασκήσεως. Μετά τα εγκύκλια γράμματα φίτησε στην Ιερατική Σχολή της Άρτας, από που και πήρε το δίπλωμά του με άριστα. Το 1913-1916 υπηρέτησε ως δάσκαλος. Στο μεταξύ ήρθε ο πόλεμος της Μικράς Ασίας και ο Χρήστος Θεοχάρης στρατεύθηκε στο προσκλητήριο της πατρίδας. Με το βαθμό του Λοχία διακρίθηκε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και το απονεμήθηκε παράσημο επανδραγαθία. Όταν γύρισε από το στρατό, δίδαξε στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Παντρεύτηκε τότε την Παρασκευή Τσακαγιάννη και δημιούργησε μαζί της μια ευλογημένη οικογένεια. Απόκτησαν 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Από τους γιους του, 3 είναι σήμερα θεολόγοι και από αυτούς οι 2 ιερείς. Πόσο θα αγάλεται η ψυχή του μάρτυρα κληρικού που θα βλέπει από τον ουρανό τα παιδιά του να συνεχίζουν την ιερατική παράδοση. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1925, μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, πραγματοποιείται ο πόθος του να γίνει κληρικός και να υπηρετήσει το Ιερό Θυσιαστήριο. Στο Ναό των Αγίων Αναργύρων μετόχη του Αγίου Όρους χειροτονήθηκε διάκονος και την επόμενη μέρα πήρε το βαθμό του πρεσβυτέρου. Η συγκίνηση και η χαρά πλημμυρίζουν την ψυχή του. Τοποθετείται εφημέριο στην Αγία Παρασκευή της Ράμιας. Το χωριό αυτό είχε το 1940 έως 41 γύρω στις 150 οικογένειες. Χτισμένο στις βουνοπλαγιές του όρους Τζουμέρκα, απλώνεται μέχρι τον άραχθο ποταμό. Το έργο του ήταν πολύπλευρο. Φρόντιζε να τονώνει το χριστιανικό φρόνημα των ενωρητών του. Ενίσχυε οικονομικά τους φτωχούς και τους άρρωστους. Ενδιαφέρθηκε για τα τοπικά προβλήματα. Να χτιστεί σχολείο, να γίνουν γεφύρια, να ανοίξουν δρόμοι. Για το σκοπό αυτό προέτρεπε τους χωρικούς να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Ο ίδιος έδινε το παράδειγμα. Ξεκινούσε πρώτος και δούλευε μπροστά. Και φτάνουμε στο 1940. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, επιστρατεύονται από την κοινότητα της Ράμιας 200 περίπου άνδρες. Ο Παπαχρήστος τελεί ειδική ακολουθία υπερηγείας και βοηθείας εκείνων που φεύγουν για το μέτωπο. Φροντίζει για τις οικογένειές τους, τις στηρίζει ηθικά και υλικά. Παράλληλα, σκέπτεται και αυτούς που πολεμούν στα χιονισμένα βόρειο-υπηρετικά βουνά. Συγκεντρώνει πλεκτά, φανέλες, κάλτσες και άλλα μάλινα και τα προωθεί στα σύνορα στους στρατιώτες μας. Η εθνική δράση του Παπαχρήστου Θεοχάρη συνεχίζεται και μετά την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού. Προσφέρει φιλοξενία στους φαντάρους που γυρίζουν και τρόφιμα για τη διατροφή τους. Δεν παραλείπει να εμψυχώνει τους υπαξιωματικούς και τους στρατιώτες της Ράμνιας που επέστρεφαν στα σπίτια τους. Τους τονίζει πως ο αγώνας δεν τελείωσε, αλλά θα συνεχιστεί. Και εννοούσε την εθνική αντίσταση που ήδη είχε αρχίσει. Την άνοιξη του 1942 καταφτάνει στη Ράμνια ένα ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ Ελλάς με τον καπετάν Τζαβέλα. Χτυπάνε την καμπάνα της εκκλησιάς και συγκεντρώνουν τους άνδρες. Ο καπετάνιος τους μιλάει για τους σκοπούς του ΕΑΜ και τους καλεί να ενταχθούν σε αυτό. «Όποιος δεν οργανωθεί θα του κάψω το σπίτι και το πρώτο σπίτι που θα καεί θα είναι του παπά», τους απειλεί. Τρόμος και αγωνία έχει καταλάβει τους χωρικούς. Αμήλυτες στέκονται όλοι. Σε μια στιγμή βγαίνει μπροστά ο Παπαχρήστος και τους λέει πως είναι αντίθετος με τους σκοπούς του ΕΑΜ. Γι' αυτό και αρνείται να συνεργαστεί μαζί τους. Και επιτακτικά τους τονίζει. «Να μου κάνετε τη χάρη να αφήσετε τους συνωρίτες μου ήσυχους και να απομακρυνθείτε από το χωριό μας». Εκείνοι τότε αναγκάστηκαν να φύγουν, χωρίς να στρατολογήσουν κανένα. Στο μεταξύ είχε αρχίσει να οργανώνει την αντίσταση κατά των Γερμανών ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας. Ο Παπαχρήστος συνεργάζεται με τα αντάρτικά του σώματα. Ο ίδιος συγκροτεί σώμα από 150 άνδρες και γίνεται ο πλαρχηγός τους. Και όταν ο Ζέρβας έρχεται στη Ράμνια, συσταίνει Επιτροπή Εθνικού Αγώνος με πρόεδρο τον Παπαχρήστο. Το αναθέτει μάλιστα να πάει στα Γιάννενα και να συναντήσει τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα Βλάχο με σκοπό να συζητήσουν σχετικά με την αντίσταση. Ο Μητροπολίτης επρόκειτο να του δώσει και κάποια έγγραφα που έπρεπε ο ίδιος να μεταφέρει στο αρχηγείο. Η πατριωτική δράση του γενναίου παπά της Άρτας κινεί το φθόνο του ΕΑΜ. Για το λόγο αυτό επιδιώκουν να τον εξοντώσουν. Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του γίνεται νύχτα σε μια ερημική περιοχή έξω από το χωριό του. Μεταμφιεσμένοι πέφτουν πάνω του και τον χτυπάνε. Κατορθώνει όμως να τους ξεφύγει. Από τότε αναγκάζεται να διανυκτερεύει σε έμπιστες οικογένειες. Εκείνο όμως που δεν μπόρεσαν οι αιαμίτες, το πέτυχαν οι κατακτητές. Στις 5 Μαΐου του 1943, ο Παπαχρήστος είχε πάει στο χωριό Βουργαρέλη, όπου βρισκόταν το αρχηγείο του ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ. Τη στιγμή που ήταν στο σπίτι του ταγματάρχη Παπαδόπουλου και συζητούσαν για τον αντιστασιακό αγώνα, οι Ιταλοί άρχισαν να βομβαρδίζουν το χωριό. Μια βόμβα που έπεσε κοντά στο σπίτι τον έκανε κομμάτια. Ήταν τότε 48 χρονών. Μαζί του βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα 13 άτομα, άνδρες και γυναίκες, που ανήκαν στο ανταρτικό σώμα του Ζέρβα. Ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας, όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του, έστειλε στην οικογένειά του ήρωα παπά ιδιόχειρη συλληπιτήριο επιστολή με ημερομηνία 15 Μαΐου 1943, όπου αναγνωρίζει και εξαίρει την προσφορά του στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Επί λέξη έγραφε: «Εκ μέρους της αγωνιζόμενης Ελλάδος, σας εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια δια την απώλεια του ιερέως Χρήστου Θεοχάρη κατά των βομβαρδισμών του Βουργαρελίου υπό των Ιταλών». Ο ιερεύς Χρήστος Θεοχάρης, ευρισκόμενος εν τη εκτελέση των πατριωτικών του καθηκόντων, έπεσε μαχόμενος υπέρ της απελευθερώσεως της πατρίδος μας. Η υπηρεσία του τας οποίας προσέφεραν στον εθνικό αγώνα ο ηρωικός θάνατός του, τον κατατάσσω μεταξύ των ηρώων μας και δικαιούστε πάσης ηθικής και άλλης αμοιβής. Η αγωνιζομένη Ελλάς και αργότερον το ελληνικό κράτος δεν θα λησμονήσει την οικογένεια του μάρτυρος». Αργότερα, ο Ζέρβας του απένιμε το δίπλωμα του λοχαγού πλαρχηγού με χρυσό μετάλλιο δια την ενεργών συμμετοχή του εις τον απελευθερωτικό αγώνα 1942-1944. Αλλά και η Ιερά Μητρόπολη της Άρτας έστησε έξω από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου μια συμβολική προτομή ιερέως, πάνω στην οποία αναγράφεται και το όνομα του Παπαχρήστου Θεοχάρη. Αλλά το όνομα του γενναίου παπά της Σάρτας είναι γραμμένο εν βίβλος ζωής. «Μεγάλος αγωνισάμενος εν γη, με γη στην δόξαν έβρεν». Η σφαγή του Κομμένου, το αποτρόπαιο έγκλημα του ναζισμού. Έξω από την Άρτα, 17 χιλιόμετρα, βρίσκεται το χωριό Κομμένο. Είναι χτισμένο κοντά στον Άραχθο ποταμό. Οι κάτοικοί του, φιλήσυχοι και εργατικοί υπηρώτες, καλλιεργούν με αγάπη τη γη. Την ήσυχη και ειρηνική ζωή τους ήρθε να συγκλονίσει στα χρόνια της κατοχής ένα φοβερό γεγονός. Ξημέρωνε η 16η Αυγούστου 1943. Οι Κομενιώτες είχαν την προηγούμενη μέρα τη θρησκευτική πανήγυρη του χωριού τους. Γιόρτασαν την κοίμηση της Θεοτόκου στον ομώνυμο ναό τους. Κουρασμένοι από το διήμερο πανηγύρι, ήταν ακόμα στα κρεβάτια εκείνο το πρωινό που ξέσπασε η συμφορά. Μια φάλαγγα από 22 αυτοκίνητα, γεμάτα από Γερμανούς στρατιώτες, με τα πολυβόλα στα χέρια, έμπαιναν στο Κομμένο. Γρήγορα-γρήγορα χωρίστηκαν σε ομάδες και κύκλωσαν το χωριό από όλα τα σημεία. Οι χωρικοί αγουροξυπνημένοι πετάγονται πάνω. Τα γερμανικά πολυβόλα άρχισαν να ξερνάνε τη φωτιά και το θάνατο. Σκοτώνουν όποιους βρουν μπροστά τους. Άνδρες, γυναίκες, γέροντες, άρρωστους, μικρά παιδιά. Χωρίς κανένα έλεος, χωρίς καμιά λύπηση. Στο τέλος έβαλαν φωτιά για να κάνουν στάχτη το χωριό. Όταν τελείωσαν το μακάβριο έργο τους και ικανοποίησαν τα αιμοβόρα ένστικτά τους, ανέβηκαν στα αυτοκίνητα και έφυγαν. Όσοι απόμειναν από την κόλαση του θανάτου, βγήκαν σε λίγο έξω. Αλλά τι να δουν. Το θέαμα που αντίκρισαν δεν περιγράφεται. Οι δρόμοι, τα σπίτια, οι αυλές, όλα βαμμένα στο αίμα. Μετράνε τους νεκρούς. 317. Σχεδόν το μισό χωριό. 16 Αυγούστου 1943. Μαύρη, φαρμακερή μέρα. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ιερέας του χωριού, ο πατέρας Λάμπρος Σταμάτης, ένας λεβίτης άξιος της αποστολής του. Γέννημα και θρέμα του Κομμένου ήταν ο παπαλάμπρος. Από νέος ακόμα, πριν γίνει παπάς, αγαπούσε την εκκλησία. Σαν ψάλτης που ήταν, βρισκόταν τακτικά στο ναό. Κάποτε, ο Θεός χτύπησε την πόρτα της ψυχής του. Τον κάλεσε να υπηρετήσει το ιερό θυσιαστήριο. Ο Λάμπρος Σταμάτης έκανε το σταυρό του και δέχτηκε. Για το σκοπό αυτό πήγε και φίτησε στην ιερατική σχολή της Σάρτας. Το 1920 χειροτονήθηκε. Στην αρχή τοποθετήθηκε εφημέριος Λαγκάδης του Βάλτου Ακαρνανίας. Από το 1933 ήρθε στο χωριό του. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, που έζησε το δράμα της κατοχής, γράφει για τον παπαλάμπρο Σταμάτη. Ήταν ιερεύς ευσυνείδητος, προσιλωμένος στην παράδοση της Ορθοδοξίας. Απλός, ήρεμος, ταπεινός, ελεήμων, είχε κερδίσει το σεβασμό των ενωρητών του. Ανήμερα της Παναγίας του 43, το βράδυ, ο παπαλάμπρος είχε τελέσει το μυστήριο του γάμου και είχε αφήσει στο σπίτι ενός χωρικού το Ευαγγέλιο και το θυμιατήρι. Μόλις ξημέρωσε η άλλη μέρα, η 16η Αυγούστου, σηκώθηκε πρωί για να τα πάει στο ναό. Εκεί τον βρήκαν τα γερμανικά πολυβόλα. Στην πόρτα της εκκλησιάς έπεσε νεκρός. Πλάι του βρέθηκαν τα άμφια του, το θυμιατήρι και το Ευαγγέλιο, τρυπημένο από δύο σφαίρες. Στους νεκρούς ήταν και η παπαδιά, η κόρη του Μαρία, 14 χρονών, και ο γιος του Χρήστος, 6 χρονών. Και ακόμα ένας ιερέας, ο πατέρας Ζώης Παπάς, εφημέριος Λουτρότοπου Άρτας. Είχε έρθει στο Κομμένο που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα του για να πάρει μέρος στην πανήγυρη της Παναγίας. Σήμερα στο Κομμένο φυλάσσεται το τρυπημένο Ευαγγέλιο ως κοιμήλιο μνήμης τραγικής για να θυμίζει τη σφαγή του Κομμένου, το αποτρόπαιο έγκλημα του άθεου ναζισμού και να υπενθυμίζει στους λαούς τη διάπειρη ανθρώπινη ευχή. Ποτέ πια πόλεμος. Μεσσίνοι ιερομάρτυρες. Η Μεσσηνία έδωσε πάντοτε το αγωνιστικό της παρόν στην ιστορική πορεία του έθνους μας. Σε κάθε ιερό προσκλητήριο, ο μεσσηνιακός λαός απάντησε με συγκινητική προθυμία, προσφέροντας τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας. Στους εθνικούς αγώνες δεν απουσίασαν οι κληρικοί. Οι ιερείς της Μεσσηνίας, με παραδειγματική αυτοθυσία, αντιστάθηκαν σε κάθε κατακτητή και ξένο επιδρομέα που επιβουλεύθηκε την ελευθερία και τα ιερά της φυλής μας. Ποιος μπορεί να λησμονήσει το θρυλικό μπουρλοτιέρι των ψυχών του 21, τον αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δικαίου Παπαφλέσσα? Και δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός Μεσσήνιος εθνομάρτυρας. Θα αναφέρουμε και τον αγωνιστή επίσκοπο Ανδρούσης Ιωσήφ, που υπήρξε μάλιστα και ο πρώτος υπουργός παιδείας και θρησκείας μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος. Δύο ακόμη κληρικοί μάρτυρες των χρόνων της Τουρκοκρατίας είναι ο Κορώνης Γρηγόριος Μπίστης και ο Μεθόνης Γρηγόριος Παπαθεοδόρου, που πολέμησαν με γενναιότητα τον Τούρκο κατακτητή για να υποστούν στο τέλος φρικτά βασανιστήρια και μαρτυρικό θάνατο. Αλλά και στα χρόνια της κατοχής, αρκετοί Μεσσήνοι ιερείς συμμετείχαν στην αντίσταση και θυσιάστηκαν στο βωμό της πίστεως και της πατρίδας. Τους παρουσιάζουμε εδώ με λίγα λόγια. Μιχαήλ Γεωργακόπουλος. Η καταγωγή του ήταν από το χωριό Μαγούλα του Μελιγαλά. Είχε φοιτήσει στο ιεροδιδασκαλείο της Τρυπόλεως. Τοποθετήθηκε εφημέριος στο ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μερόπη της Ιχαλίας. Παράλληλα με τα ιερά του καθήκοντα, συμμετείχε ενεργά και στην αντίσταση κατά των ξένων κατακτητών. Είχε κυκλοφορήσει τότε μία φήμη ότι ήταν οπαδός του ΕΑΜ. Κάτι τέτοιο όμως αποδείχτηκε πως δεν ήταν αλήθεια. Μάλιστα, ο ιερέας πατήρ Αθανάσιος Τζόρτζης, που τον διαδέχτηκε στην ενορία της Μερόπης, βεβαίωνε ότι πολλές φορές του είχε εκδηλώσει την αντίθεσή του στα συνθήματα του ΕΑΜ. Οι Γερμανοί επανειλημμένα επιχείρησαν να τον συλλάβουν, χωρίς όμως να το πετύχουν. Στο τέλος αναγκάστηκε να βγει στο βουνό. Από την πείνα και τις κακουχίες, ο πατήρ Μιχαήλ αρρώστησε. Έγινε φηματικός. Έτσι, υποχρεώθηκε να γυρίσει στη Μερόπη, όπου και κρυβόταν, για να αποφύγει τη σύλληψή του. Τελικά, οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν το κρυσφύγετό του και τον έπιασαν. Τον έφεραν στο Μελιγαλά και του έκαναν απάνθρωπα βασανιστήρια. Τον σκότωσαν την Πρωτομαγιά του 1944. Βασίλειος Κουκουλάς. Καταγόταν από το χωριό Δεσίλα, όπου ήταν και ιερέας. Οι οργανώσεις ΕΑΜ Ελλάς του ζήτησαν να ενταχθεί σε αυτές. Αρνήθηκε κατηγορηματικά. Τον έπιασαν στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 και τον πήραν μαζί τους. Το ίδιο βράδυ διανυκτέρευσαν στο Ζευγολατιό, στο σπίτι του Παπακώστα Φωτόπουλου. Την επόμενη, 17 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν να φύγουν. Αυτόπτης Μάρτης σε επιστολή του μας γνώρισε ότι οι δύο ιερείς αποχαιρετίστηκαν με κλάματα. Ζήτησαν από το Θεό να τους συγχωρέσει και να τους αξιώσει να συναντηθούν στην Επουράνιο Βασιλεία. Έπειτα ο Παπαβασίλης, ξεκινώντας με τους Εαμίτες συνοδεία, άρχισε να ψέλνει την νεκρόσιμη ακολουθία. Έβλεπε ότι τον πήγαιναν για εκτέλεση. Τον έφεραν στο Μελιγαλά μαζί με ένα παιδί του. Εκεί του σκότωσαν με τσεκούρι και έριξαν το σώμα του στη γνωστή πηγάδα. Παναγιώτης Κάρκαλης. Είχε την καταγωγή του από το χωριό Γαμπριά, αλλά εφημέρευε στη Λυκύσα της Επίας. Στις 18 Φεβρουαρίου 1944 Οι αντάρτες του Ελλάς τον συνέλαβαν με τη δικαιολογία ότι ήταν αντιδραστικός και τον έκλεισαν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως που είχαν στο Μανιάκι. Εκεί μεταχειρίστηκαν κάθε τρόπο για να τον αναγκάσουν να δεχτεί την ιδεολογία τους. Ο Παπαπαναγιώτης αρνήθηκε. Τότε άρχισε η εκδίκηση. Έκαψαν το σπίτι του και στις 18 Απριλίου 1944 τον μετέφεραν στη θέση Νεραϊδόβρηση, όπου και τον σκότωσαν. Μόνο το κουρελιασμένο ράσο του βρέθηκε ματόβρεχτο. Και άλλοι. Ο κατάλογος των ιερομαρτύρων της Μεσσηνίας δεν τελειώνει με αυτούς τους τρεις. Είναι και άλλοι. Όλοι αυτοί προσφέρθηκαν θυσία ζώσα στο βωμό της πατρίδας και της πίστεως. Ως πρόβατα σφαγής οδηγήθηκαν στο μαρτύριο για να μείνουν πιστοί στο Χριστό και στην Ελλάδα. Μακαρία η γη, η πιανθήσα που τράφηκε της αίμασιν ημών και Άγιε εσκηνέ, εδεξάμενε τα σώματα ημών. Ευλόγησέ μας, παππούλη, γιατί ήρθε το τέλος μας. Είναι 2 Σεπτεμβρίου του 1944. Σε ένα χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, στο Χορτιάτι, κοντά στο ομώνυμο βουνό, ξετυλίγονται δραματικές σκηνές. Οι Γερμανοί έχουν συλλάβει πολλούς κατοίκους και τους έχουν κλείσει σε κάποιο σπίτι. Αιτία ήταν οι αντάρτες του Ελλάς, που σκότωσαν την προηγούμενη μέρα ένα Γερμανό γιατρό. Αγριεμένοι όρμησαν τότε στο χωριό και έκαναν μπλόκο. Όσους βρήκαν μπροστά τους, άνδρες, γυναίκες και νέους, γύρω στα 250 άτομα, όλους τους στίβαξαν σε ένα σπίτι, με σκοπό να τους εκτελέσουν αργότερα. Κλαίνε και οδύρονται οι γυναίκες. Θρηνούν οι μάνες τα παιδιά. Μα οι άνθρωποι του Χίτλερ δεν συγκινούνται. Εκείνη την ημέρα ο ιερέας του χωριού, ο Παπαδημήτρης το Μαράς, γύριζε στα σπίτια με τον αγιασμό. Όταν τον είδαν οι Γερμανοί, τον έπιασαν και τον πήγαν εκεί που είχαν και τους άλλους κρατούμενους. Τον κυκλώνουν όλοι σαν κυνηγημένα πουλιά. Με δάκρυα στα μάτια, τον παρακαλούν να τους αγιάσει. «Βλόγησέ μας, παππούλη», του λένε. «Ήρθε το τέλος μας». Ο Παπαδημήτρης είχε την καταγωγή του από οικογένεια πολεμιστών. Μέσα του έτρεχε αίμα σουλιώτικο. Παππούς του ήταν ο γνωστός οπλαρχηγός καπετάν Κιάφας, που πήρε μέρος στην Επανάσταση του 21. Αλλά και ο πατέρας του υπήρξε γενναίος αξιωματικός. Στον πόλεμο του 1897 τραυματίστηκε. Υπηρετούσε στην ταξιαρχία Σμολένσκι με το βαθμό του λοχαγού. Ο Παπαδημήτρης δεν υστέρησε σε πατριωτισμό και αυτοθυσία. Από πολύ νωρίς, μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Βουλγάρους. Το Κομιτάτο του Εθνικού Μακεδονικού Αγώνος τον έστειλε το 1903 στη Μακεδονία. Στην αρχή κινδύνεψε πολλές φορές. Συχνά αναγκαζόταν να αλλάζει τόπο διαμονής και να κρύβεται σε διαφορετικά μέρη. Τον έβαλαν τότε δάσκαλο στο χωριό Αμούρι. Ο ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς του σύστησε να πάει στο Λυκούδι για να αναλάβει την εποπτεία του Κομιτάτου της περιοχής. Δέχτηκε και πήγε. Για να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του αγώνα, μετατέθηκε σε διάφορα χωριά. Υπηρετούσε στο χωριό Άγιος Παντελεήμων, όταν η Μακεδονία απόκτησε τη λευτεριά της με τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους. Εκεί πήρε την απόφαση να γίνει παπάς. Το 1913 έγινε σε αυτό το χωριό η χειροτονία του. Έμεινε ένα διάστημα εδώ και αργότερα ήρθε με μετάθεση στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το τοποθέτησαν στην ενορία του Χορτιάτη. Στη νέα του θέση, ο Παπαδημήτρης αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο πνευματικό του έργο. Δούλεψε με πίστη και αγάπη, ιδιαίτερα όταν άρχισε η ξένη κατοχή. Ο καλός εφημέριος πάσχιζε κάθε μέρα να φανεί άξιος της αποστολής του. Συχνά αντιμετώπιζε κινδύνους, πότε από τους αντάρτες και πότε από τους Γερμανούς. Δεν δίλιαζε όμως. Άφοβα συνέχιζε να βρίσκεται κοντά στο ποιμνιό του. έφερνε στο νου του τους λόγους του Αποστόλου Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου. «Προσέχετε, ούνε αυτής, και παντί το ποιμνίο». Αλλά τότε ξέσπασε η καταιγίδα στο Χορτιάτι. Οι Γερμανοί είχαν στείλει ένα δικό τους γιατρό για να εξετάσει το νερό της Δεξαμενής, από την οποία ιδρεύονταν η Θεσσαλονίκη. Στο δρόμο που πήγαινε, οι αντάρτες του Ελλάς τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Για αντίπεινα, οι Γερμανοί συνέλαβαν πολλούς χωρικούς, ανάμεσα στους οποίους ήταν και βρέφοι και γυναίκες και γέροι άνθρωποι. Σε αυτούς προσθέθηκε και ο Παπαδημήτρης. Τον έπιασαν με τον αγιασμό στα χέρια την ώρα που γύριζε στο χωριό να αγιάσει τους χριστιανούς και τα σπίτια τους. Με το σταυρό ευλογεί τους κρατούμενους. Τους δίνει θάρρος και κουράγιο. Οι Γερμανοί όμως αγριεύουν. Ο αρχηγός τους, ο Σούμπερτ, που διοικεί το φοβερό τάγμα του θανάτου, γίνεται θηρίο ανήμερο. Δίνει διαταγή να χτυπήσουν τον παπά και να του ξεριζώσουν τα γένια. Οι Γερμανοί ορμάνε πάνω του. Τα δύο κορίτσια του Παπαδημήτρη, η Αγγελική και η Ειρήνη, που ήταν και αυτές κρατούμενες, αγκαλιάζουν το γέροντα πατέρα τους για να τον προστατέψουν. Η ανθρώπινη αυτή σκηνή, αντί να μαλακώσει την πέτρινη καρδιά του Γερμανού διοικητή, αντίθετα τον εξαγριώνει πιο πολύ. «Χτυπάτε τις σκύλες», φωνάζει. Και εκείνοι πυροβολούν και τις ρίχνουν κάτω νεκρές μαζί με τον πατέρα τους. Και το πιο απάνθρωπο, ο Σούμπερτ, διατάζει να κάψουν τα σώματά τους σε ένα φούρνο του χωριού. Έπειτα από αυτή την αποτρόπαιη πράξη, οι Γερμανοί ασυγκίνητοι συνεχίζουν τη θηριωδία τους. Έναν ένα, με τη σειρά, σκοτώνουν όλους τους κρατούμενους. Στο τέλος, έβαλαν φωτιά στο σπίτι που τους είχαν εκτελέσει για να αποτελειώσουν το φοβερό έργο τους. Έτσι μαρτύρησε ο γενναίος Παπαδημήτρης το Μαράς. Και μαζί του, οι 250 κάτοικοι του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Ο Παπαφλέσσας της Εθνικής Αντίστασης. Έτσι ονόμασαν το γενναίο παπά Σπύρο Ζαφύρη. Και δίκαια πήρε την προσωνυμία αυτή. Γιατί ο φλογερός αυτός ιερωμένος της Ηπείρου ήταν από τους πρώτους κληρικούς που οργάνωσε ένοπλο ανταρτικό σώμα για να πολεμήσει εναντίον των κατακτητών της πατρίδας μας. Γεννήθηκε το 1901 στο χωριό Μεγαλόχαρη της Άρτας, όπου και τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Με σκοπό να υπηρετήσει την Εκκλησία του Χριστού, γράφτηκε το 1929 στο Ιεροδιδασκαλείο της Άρτας. Όταν πήρε το δίπλωμα, χειροτονήθηκε ιερέας. Τον τοποθέτησαν εφημέριο στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου του χωριού Πηγές. Πετυχημένη και πλούσια υπήρξε η ιερατεία του Παπασπύρου. Η αγάπη του στους ενωρίτες ήταν φανερή. Βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη και υπόφεραν. Οι φτωχοί και πονεμένοι έβρισκαν κοντά του συμπαράσταση και έπαιρναν κουράγιο. Ως λειτουργός ικανοποιούσε το εκκλησίασμα. Συμφιλίωνε τους χωρικούς που ήταν μαλωμένοι και δίδασκε με απλότητα το λόγο του Χριστού. Εκείνο όμως που χαρακτήριζε τον Παπασπύρο, τον Ζαφύρη, ήταν η λεβεντιά και η εντριοσύνη του. Από μικρός κρατούσε άφοβα την καραμπίνα του πατέρα του και το καριοφύλι του παππού του. Στον πόλεμο της Μικράς Ασίας διακρίθηκε. Πήρε μάλιστα και παράσημο. Ήταν μια γενναία καρδιά με θάρρος, θέληση και ψυχική δύναμη. Όταν ο ελληνικός στρατός υποχώρησε στο αλβανικό μέτωπο, μην μπορώντας να κρατήσει δύο σιδερόφρακτες αυτοκρατορίες, οι ξένοι κατακτητές πλημμύρισαν τη χώρα μας. Ο Παπασπύρος παρότρινε τότε τους χωρικούς να κρύψουν τα κυνηγετικά όπλα τους. Έβλεπε πως σύντομα ο λαός μας θα άρχιζε την αντίσταση. Ο ίδιος μάλιστα συγκέντρωνε όπλα από τους στρατιώτες που γύριζαν από το μέτωπο. Οι απειλές των Γερμανών και των Ιταλών για όσους έκρυβαν όπλα δεν τον φοβίζουν. Στις πηγές οργανώνει το πρώτο ένοπλο τμήμα και όταν θα έρθει στην περιοχή του ο στρατηγός Ζέρβας θα βρει έτοιμη την πρώτη ομάδα αντιστάσεως. Δεν παραμένει όμως τον ίδιο τόπο. Σαν άλλος Παπαφλέσσας, ο φλογερός Λεβίτης και ο πλαρχηγός επισκέπτεται και άλλα μέρη της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Τερεάς. Με ξεσχισμένο ράσο κάποτε και ξυπόλυτος με το σταυρό και το οπλοπολιβόλο στα χέρια, εμψυχώνει τους Έλληνες πατριώτες και οργανώνει την αντίσταση του λαού. Στα χωριά της Καρδίτσας, όταν πήγε, ξεσήκωσε τους χωρικούς. Η ασκητική του μορφή, το θάρρος, η απλότητα, η πιστική του δύναμη συναρπάζουν. Στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου έλαβε μέρος και ο Παπασπύρος. Έπαιξε μάλιστα πρωτεύοντα ρόλο. Οι Άγγλοι μίλησαν με θαυμασμό για το παράτολμο θάρρος του φλογερού υπηρώτη Παπά, που κατόρθωσε να περάσει κάτω από τη γέφυρα και να την ανατινάξει παρά την άγρυπνη φρούρησή της. Η εθνική δράση του Παπασπύρου Ζαφύρη είχε ανησυχήσει τους αντάρτες του Ελλάς. Γι' αυτό και πήραν την απόφαση να τον εξοντώσουν. Με σκοπό να τον εκβιάσουν, έπιασαν την Παπαδιά και το μικρότερο παιδί του, την πεντάχρονη κόρη του, και απειλούσαν να τη σφάξουν, αν δεν παραδεινόταν. Ατρόμητος ο Παπασπύρος, τους παραγγέλνει ότι ορκίστηκε να τα θυσιάσει όλα για την πατρίδα. Η αποφασιστικότητα που έδειξε τους έκανε να υποχωρήσουν. Έτσι άφησαν ελεύθερη τη μάνα και το παιδί. Το τέλος του αγωνιστή ιερωμένου ήταν τραγικό. Έπεσε με προδοσία. Στο χωριό Μιλιανά είχαν μπει μια μέρα οι αλασίτες. Φοβήθηκαν οι χωριανοί και φώναξαν τον Παπασπύρο να τους βοηθήσει. Έτρεξε με τους άνδρες του. Σε μια στιγμή όμως βρέθηκε κυκλωμένος. Κάποιος είχε φαίνεται προδώσει τη θέση του. Παρ' όλα αυτά κατόρθωσε με τους άνδρες του να σπάσει τον κλειό και να τους τρέψει σε φυγή. Ξαφνικά, ένας ελασίτης, ανεβασμένος σε κάποιο δέντρο, πυροβόλησε τον Παπασπύρο. Πληγώθηκε βαριά. Όταν ήρθαν οι δικοί του να τον πάρουν, είχε ξεψυχήσει. Ήταν 8 Νοεμβρίου του 1944. Έτσι τελείωσε τη ζωή του ο Παπαφλέσσας της Εθνικής Αντίστασης. Μια ζωή γεμάτη αγώνες και ηρωισμούς για την Ελλάδα. Ιερείς μάρτυρες της κατοχής. Απλοί και ταπεινοί Λεβίτες που αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν ηρωικά στα οδυνηρά χρόνια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Κείμενα μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Γάμα Δέλτα Κούβελα των εκδόσεων Τίνος. Διάβασε η Βίκη Τριβιζά. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.